Nei, jeg synes også det var spennende å få lov til å komme til Saron. Det er en stund siden jeg har vært der, men jeg har vært her noen ganger, både på mest som tilhører, men også og vært der og talt for en del år siden. Så det var nesten litt vittig, for det er såpass lenge siden at når jeg kjørte opp her på, jeg vet sånn cirka hennes bedhuset ligger, men det var jo mørkt når jeg kom her, så stoppet jeg bilen rett ut forbi her, og så visste jeg ikke at jeg var rett med bedhuset, men jeg tippet det var sånn i nærheten. Så tenkte jeg, må slå på denne GPS-en i bilen, og så søkte jeg inn Saron Bedhus, så stod det 20 meter. Så det var ikke så galt der, egentlig. Så det var bare å parkere bilen og så gå inn der, så det var jo veldig greit. Jeg har vært her noen ganger før, men årene går veldig fort. Så når jeg ser rundt, så ser jeg noen kjente ansikter. Jeg gjør det. Det er i hvert fall veldig flott å få lov til å komme hen. Han sa jeg måtte si litt om tema, og det har jeg lyst til å gjøre. Det hadde jeg gjort uansett, for først var det Inge Magnus som ringte og spurte hvordan tema skulle hatt, så jeg har gått og tenkt mye på formulering av tema, og så fikk jeg melding fra Petter, så spurte han hvordan jeg skulle ha sånn tema. Så tenkte jeg får bare sende, skrive Guds vitnesbyrd, for det er egentlig det på en måte, hvis jeg tar det rundt tema, så er det skal handle om fra 1. Korinterbrev i kapittel 2 der, og vers 1. Men det jeg kommer til å si litt om, det er altså Guds vitnesbyrd. På en måte så kunne jeg kanskje kalle tema for Guds fotavtrykk i historien. Og det jeg kommer til å bruke en del tid på, det er faktisk å se på historien fra Abraham sitt liv. Så dere som vil forberede litt til bibelsamlingen, dere kan lese gjennom kapitlene. Det er ikke så mange kapitler, men det er 14 kapitler fra Abrahams livshistorie. Jeg kommer til å bruke mest tid fra den historien der. Og så vil vi se at det vitnesbyrdet som står skrevet om Abraham, der forteller egentlig Gud hele verdenshistorien av det aller viktigste at Jesus kom til denne verden. Så ved å lese den gamle historien som skjedde for ca. 4000 år siden, så kan du egentlig lese Guds vitnesbyrd i historien om sin store sønn. Så det er, nå tar jeg det bare litt sånn kort nå i starten, jeg kommer til å bruke litt tid nå i innledningen, altså jeg sier litt om det med Guds vitnes, for det er noe som har blitt veldig stort i mitt eget kristeliv, det å se at Gud, han er historiens herre, og det vi tror på, det er ikke noe som kanskje er sant, men det er sannheten. Og sannheten, den ligger gjemt i denne boka i Guds ord. Det er der sannheten finnes. Og jeg skal bare lese noen vers nå først, før ifra Salmenes bok i 119. Jeg tenkte jeg skulle starte med noen vers derifra. Og der står det litt om Bibelen, om Guds ord. Jeg tror jeg skal lese noen få vitnesbyrd. Det står i Salme 119. Der står det for eksempel i vers 50. Nå tar jeg noen litt fine vers ifra Salme 119 i starten. Det står at det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt meg i livet. Altså, Guds ord er så viktig. Og det kan jeg bare si at det er min trøst i min elendighet og det at ditt ord har holdt meg i livet. Jeg er så glad at jeg kom i kontakt med Guds ord. Og Guds ord, der sang det i sangen, det har kraften i seg. Det ligger en kraft i Guds ord, og det har holdt meg i livet. Og så står det videre i vers 89. Der står det, til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Det er jo veldig fint å minne hverandre om at Bibelen, den er uforanderlig. Den historien vi kommer til å bruke mye tid på disse kveldene, det er faktisk en historie som har vært nedskreven i flere tusen år, uforandret. Og det gjør meg helt overbevist om at det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Når vi ser det vitnesbyrdet som ligger i den historien, så er jeg aldri i tvil om at det er den guddommelige, den Gud som står bak sitt ord og vokter sitt ord. Så ditt ord, det står fast i himmelen. Og så står det også i vers 130, der står det at når dine ord åpner seg, gir de lys, og de gir den enfoldige forstand. Det er noe merkelig med Guds ord, men av og til så kan Guds ord på en måte være lukket. Men Guds ord, det kan også åpne seg opp, og da blir det lys, og det gir den enfoldige forstand. Og det skal jeg si litt om nå i starten, og viktig er at Guds ord, det må på en måte åpenbares. Det er en åpenbaringsbok, og det må åpenbares ved den hellige ånd i våre hjerter. Og da gir det lys, og det gir den enfoldige forstand. Da tror jeg vi går til 1. Korinter, det er der jeg kommer til å lese litt en del i dag, og så kommer vi til å begynne så vidt inn på temaet med Abrahams livshistorie. Men hvis Gud kunne, hadde kommet inn her i kveld, vi har jo av og til vitnemøte, og han skulle avlegge sitt vitnesbyrd for denne forsamlingen, så er jeg aldri i tvil hva som hadde vært tema. Da ville han ha vitnet om sin sønn. For det er det han har gjort gjennom hele historien. Han har vitnet om sin sønn gjennom hele historien. Og det står det i 1. Korinterbrev kapittel 2, vi leser, nå tror jeg vi bruker litt tid til å lese gjennom det kapitlet, for det viser egentlig sannheten om dette med Guds vitnesbyrd. Og da skriver Paulus fra vers 1 at da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. Så det var ikke mesterskap i tale Paulus drev med, eller mesterskap i visdom, men det han var opptatt med, det var å forkynne Guds vitnesbyrd. Og hva er det som er Guds vitnesbyrd? Jo, det kommer i vers etterpå. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er det som er Guds vitnesbyrd, at Jesus Kristus kom til denne verden og døde for all verden. Det er det egentlig Gud vil fortelle alle mennesker. Og så skriver han litt videre. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med åndskrafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er noe underlig, jeg kommer ikke til å si så mye om det, men det er noe underlig det når Paulus vitner om hvordan han trådte fram. Så var det ikke mesterskap i tale. Det var på en måte ikke hans storhet som gjorde at det bar frukt, men det var egentlig helt imotsatt. I svakhet trådde han fram. Og som et resultat av det, så bar det guddommelig frukt. Og jeg tror egentlig det ligger en veldig dyp hemmelighet. For gjennom den største lidelsen som skjedde med Jesus, altså Golgata, så skjedde det største under i denne historien. Altså min kraft fullendes i skrøpelighet. Så det er ikke alltid vi trenger sånne super-duper predikanter, men av og til så tror jeg faktisk at vi er for store til at Gud kan bære, at det kan bære frukt. Det er mange ganger når du hører et vitnesbyrd av en som står og skjelver og nesten ikke tør å si, reise seg opp, så blir det helt stille i en forsamling, så det er akkurat som det synker inn i hjertene. Men nå skal jeg ikke si så mye om det, men det var i hvert fall det Paulus vitner om. Og så står det videre. Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne, men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Og så står det i vers 7. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Og det er det vi skal se litt på disse kveldene. Det er Guds visdom. Vet du hva han kaller det for noe? Det er den skjulte visdom. Det ligger på en måte gjemt, men Gud åpenbarer det. Guds visdom, det den skjulte visdom. Og for mange mennesker så det skjult. Men Gud kan åpenbare denne skjulte visdom. Og så viser han det så tydelig, han skriver i vers 8, at denne visdom, altså Guds visdom, kjente ingen av denne verdens herrer. Altså, de visste ikke om det. Det er Guds visdom. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Hadde de kjent Guds visdom, så hadde de aldri korsfestet. Hadde de visst at det var Guds sønn som hang på Golgata, så hadde de aldri gjort det. Men det var bare at Guds visdom, den var skjult for menneskene. Vet du hva jeg har lyst til å si nå? Guds visdom kan ikke komme fra mennesker, men det må komme fra Gud. Det er Gud som åpenbarer sin visdom. Det er ikke noe du leser i VG eller du hører kommer fra denne verden, men det kommer ifra Gud, gjennom den hellige ånd, gjennom sitt ord. Det er der Guds visdom blir åpenbart. Og så sier han videre i vers 9 at det menn som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for den som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. Hvordan fikk Paulus del i denne visdommen? Jo, det skjedde ved at Gud åpenbarte det ved sin ånd. Så hvis vi skal få tag i Guds visdom, så må ånden åpenbare det for oss. Han må vise det. Det kommer ikke opp i våre hjerter, eller i andre menneskers hjerter, men Gud må åpenbare det ved sin ånd. Og så bruker han et utrolig flott bilde. Jeg skal lese de siste versene hun er. Det står at for hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd som er i ham? Nå skal jeg ta et eksempel her. Jeg kan bruke Inge, for han kjenner jeg litt, Inge Magnus. Hvis det var sånn at hvis jeg skulle ha vært sammen med Inge Magnus noen dager, og ikke kjente han ifra før, jeg hadde aldri sett han før, jeg hadde bare sett han på bildet, men jeg visste ikke egentlig hva som bodde i han. Men så kommer jeg hjem og besøker Inge Magnus. Hvis han ikke sa noen verdens ting, så var det ikke lett for meg å vite hva som bodde inni han. Er du med på det? Og da hadde jeg begynt å gruble litt. Jeg skal lure på hva egentlig han tenker for noe, for han sier jo ingenting. Er han tilfreds? Er han ikke tilfreds? Jeg hadde begynt å lure litt på hva som bor i han. Men nå vet vi det at Inge Magnus, han prater som bare juling, ikke vel? Og det som skjer når han begynner å prate, da åpenbarer ordene hva som bor inni han. Altså, ingen mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd. Så når Inge Magnus begynner å prate, så åpenbarer det han sier hva som bor inni hans hjerte. Og så står det her videre at slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds egen ånd. Det som er saken er at egentlig så er det ingen som har sett Gud. Men ånden utforsker dybdene hos Gud. Han vet hva som bor i Guds hjerte. Og ånden, han har åpenbart det ved å tale gjennom profetene i Guds ord. Så ved å bruke tid og lese Guds ord, så blir vi kjent med hva som bor i Gud, og hva som han er opptatt med. Og det var det som Paulus hadde fått del i, når det gikk opp foran det med evangeliet. Og det siste verset, det som står i vers 13, det står at dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden, og vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Vet du hva vi skal bruke mye tid på disse kveldene? Det er å lytte til hva ånden sier. Og ånden han taler gjennom hele denne boka her. Så ved å lese fortellinger, historier, som ånden har talt, så kan vi faktisk lære Gud å kjenne. Og så lærer vi på en måte hva som bor i Guds hjerte. Vi lærer hva Gud er opptatt med ved å lese disse gamle historiene. Og det er det vi skal bruke tid på nå, disse kveldene, både i dag og i morgen, også på søndag. Og det vi skal bruke mest tid på, det er å lese fra historien om Abraham. Og det kan jeg bare si, det er en utrolig spennende historie med Abraham. Og det er forunderlig, altså, hvis vi begynner å tenke etter litt, Abraham han levde for ca. 4000 år siden. Og han levde altså, er det noen som husker hvor gammel han ble? Så stiller jeg et spørsmål tilbake, vet du. Hæ? Jeg tipper det er noen som vet hvor gammel han ble. 175 år. Så gammel ble Abraham. Jeg skal bare fortelle litt kort om Abraham. Han ble født i Ur i Kaldea. Og i en alder av 75 år, er det noen som er 75 år her i forsamlingen? Ja, en, ja, det er. Bonden selv holdt det på å si. Ja. 75 år gammel, da reiste han inn i Kanaans land, det som Gud hadde sagt han. Og det er underlig å lese livshistorien til Abraham. Det er bare 14 kapitler. Jeg har lest biografier om mennesker. Da er det jo noen som setter seg ned og bestemmer hva som skal stå i ettermæle, ikke vel? Hvis du leser en biografi om en person, så ser du liksom hovedsakene i hans liv. Og så er det en forfatter som har liksom sittet ned og bestemt, og det kan vi ikke ta med, nei, det tar vi med. Og så sitter de og velger hva som skal med i biografien, ikke vel? Vet du hva jeg har lyst til å si? Les Guds biografi om Abraham. Da er det Gud som har bestemt akkurat det som skal med fra Abrahams livshistorie. Hverken mer eller mindre. Og Gud har komprimert. Det er jo noen som biografier som er på flere hundre sider, vet du, når du leser om mennesker. Men Gud har komprimert ned Abrahams livshistorie i 14 kapitler. Så du kan nesten bare ta noen kvelder og så lese ut hele biografien. Og det en skal være klar over at når en leser den historien, så leser du akkurat det som Gud vil at du skal vite om hans livshistorie. Det er Guds vitnesbyrd. Det er det Gud har bestemt som skal stå om den mannen. Og Bibelen, det har jeg jo lyst til å poengtere nå, det er ikke et menneskeverk. Det er ikke sånn at det er litt menneskeverk og litt gudsverk. Jeg må sitere et vers bare for å vise at det er sånn det fungerer. For det står det i Peters brev. Det står det i 2. Peters brev i kapittel 1. Der står det at, jeg bare leser verset, det står i vers 21 at for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Fikk du med det som stod der? Aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje. Så hver lille detalj i Abrahams sitt liv er Gud bestemt, som han har gjenfortalt. Og det er underlig å lese den historien. For du kan liksom, det kan gå mange år, du hører ingenting hva som skjer for noe. Men plutselig så kommer du inn i sånne detaljer, så til og med Gud forteller hva Abraham tenker, står det. Samtaler. Og så blir det helt tyst, så hører du ingen verdens ting mer. Så går det kanskje 13 år. Og så plutselig er det inn i en ny historie om Abraham. Og det som er så underlig med den historien, når du leser den historien, så vil du se at det Gud egentlig ønsker å fortelle, det er historien om sin sønn. Men han gjorde det gjennom Abrahams livshistorie. Og nå tror jeg vi skal begynne litt smått å lese de første versene fra Abrahams livshistorie, så skal vi begynne å trekke noen tråder fra den historien. Og da slår vi opp i 1. Mosebok kapittel 12, og så leser vi de tre versene først, de tre første versene fra 1. Mosebok 12. Der står det sånn, når vi leser fra vers 1. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Sånn begynner historien om Abraham. Det første han får beskjed om, det er dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus og reis til det landet som jeg vil vise deg. Sånn begynner historien. Det handler egentlig om at Gud gir Abraham beskjed om å reise fra landet der han bor. Han får beskjed om å reise fra familien sin, fra slekta si, og så får han beskjed om å reise til det landet som Gud vil vise han. Det er egentlig det Gud gir han beskjed om. Og jeg må ta fram en liten ting som ble veldig godt for mange år siden. Jeg glemmer aldri, jeg hørte på Kåre Steinsund, han var jo en veldig god forkynner. Og jeg glemmer aldri, han talte på Audnastrand, på en sånn juleavslutning. Og det er en ting jeg ikke glemmer, som han sa. Han leste fra Hebreerbrevet, kapittel 11. Jeg har alltid tenkt sånn at når Abraham reiste vekk fra landet sitt, så visste han på en måte hen han skulle reise. Men vet du hva det står i Hebreerbrevet? Det står at han dro bort uten å vite hvor han skulle komme. Det står det i Hebreerbrevet. Abraham dro bort. Når han reiste fra Ur i Kaledea og reiste fra familien sin, så dro han bort uten å vite hvor han skulle komme. Vet du hva han fikk med i kofferten? Han fikk med mange løfter, men han visste ikke hvor Gud kom til å føre han. Og vet du hva jeg har lyst til å si til oss her nå? Å være en kristen, det er faktisk et veldig spennende liv. Det å gå på Guds ord, det å gå i lydighet på Guds ord, akkurat som Abraham gjorde. Og det som er spennende, egentlig så vet vi jo ikke morgendagen. Vi vet ikke hvor Gud leder oss. Det eneste som Gud gir oss, det er løfter. Akkurat som han gjorde med Abraham. Gud gir han altså et syvfoldig løfter. Og han sa det til Abraham, jeg skal lese det igjen, disse løftene. Han sa dette: jeg vil gjøre deg til et stort folk. Hvis du er lydig, Abraham, så skal det bære frukt. Det er jo det han sier. Du kommer til å bli til et stort folk. Og så sier han videre her: og jeg vil velsigne deg. Det passer jo egentlig til det du åpner med Josef. Herren var med Josef. Jeg vil velsigne deg. Vet du hva jeg har lyst til å si? Et menneske som går på Guds ord, som går den veien som Gud vil, det kommer til å bære frukt. Og Gud, du vil være under Guds velsignelse, akkurat som det var for Abraham. Og så sier han videre, altså: jeg vil velsigne deg, og så står det, og gjøre ditt navn stort. Det synes jeg er utrolig flott. I kapitlet før så leser vi om når de bygde Babels tårn. Det er veldig interessant. Vet du hva menneskene sa da for noe? Da sa menneskene, la oss gjøre oss et navn. Vet du hvorfor de bygde Babels tårn? De skulle få et navn. De skulle bli noe stort. Og hvis jeg spør denne forsamling, er noen av dere som vet hvem som var grunnleggeren av Babels tårn? Så tror jeg ikke det mange som kan svare på det. Er det noen som tør å rekke opp hånda hvis de tenker å svare høyt? Er det noen som vet hvem som var grunnleggeren av Babels tårn? Det var en som hette Nimrod. Det står i Bibelen. Hvis ikke det hadde stått der, så hadde vi ikke visst det. Og vet dere, det står om Nimrod. Det står at han var den første store herskeren på jorden. Så når han levde, så hadde han virkelig et navn. Han var kjent. Han var verdensberømt. Men i dag så er Nimrod gått helt i glemmeboka. Men hvis jeg spør dere, vet dere hvem Abraham er? Ja, så vil folk nikke. Ja, vi har hørt om Abraham. Ja, men det var akkurat det Gud sa til han. Jeg vil gjøre ditt navn stort. Ser dere? Et menneske som går på Guds vei, den vil få et navn som lever i historien. Akkurat som skjedde for Abraham. Og så føyer han til at «Og du skal bli en velsignelse». Det er jo så flott. Ikke bare at du skal være under Guds velsignelse selv, men livet som du lever kommer til å bli til en velsignelse for andre mennesker. Et menneske som går Guds vei i lydighet vil være til velsignelse for sine omgivelser, for barn, for barnebarn, for slekt, og familie. Det er sånn Guds ord virker. Det er kraft i et menneske som går lydighetens vei, sånn som Abraham gjorde. Og så kommer det at han, og den som forbanner deg, og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Jeg tror ikke jeg skal si så mye om det akkurat nå, men kanskje jeg kommer til å si litt mer om det senere, for det er jo noe som har blitt tilfelle. De som går imot Israel, eller denne slekta som Abraham fikk, de fikk med Gud å gjøre. Og de som velsigner dette folket, de kom også under Guds velsignelse. Og så sier han til slutt, og nå kommer kanskje det som jeg kommer til å legge mest trykk på. For til slutt så sier Gud til Abraham, og i deg, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes. Og det er det jeg kommer til å bruke mest tid på, akkurat det løftet der som Gud her gir til Abraham. I deg, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes. Det er sånn et kolossalt løfte. Det Gud sier er at det skal skje noe i din ett, Abraham, som kommer til å få konsekvenser, ikke bare for de kristne menneskene. Det får ikke konsekvenser bare for jødene. Vet du hva Gud sier for noe? I deg, Abraham, så skal alle jordens slekter velsignes. Det kommer til å skje noe i historien som kommer til å få betydning for hele menneskeslekten. Det er det Gud sier. Og hvis du leser historien videre, så vil du se at dette løftet som her Gud sier til Abraham, det gjentar han og gjentar og gjentar. Jeg holdt på å si nesten til det kjedsommelige. For du leser det om og om igjen. Etter hvert som historien går, så gjentar han dette løftet om at i din ett, Abraham, så skal alle jordens slekter velsignes. Og det jeg nå sier, det må du få med deg, for dette er hovedsaken i historien. Det er dette egentlig historien handler om. Det handler om at Gud gir et løfte som skal få betydning for alle mennesker. Og da det jo veldig interessant, hva det egentlig Gud taler om for noe? Hva dette løftet egentlig, hva handler det egentlig om? Og da tror jeg vi skal gå rett på fasiten, og den står i Galaterbrevet 3:16. De fleste vet hva som står i Johannes 3:16, men det kan være greit å minne om det som står i Galaterbrevet 3:16. Og da får vi svaret på dette løftet som Gud gir til Abraham. Det står i det verset at «men», står det, «løftene», for han fikk jo flere løfter, «løftene ble gitt til Abraham og hans ett». Legg merke til når Gud taler, så taler han nøyaktig. «Løftene ble gitt til Abraham og hans ett». Og hør hva Paulus skriver. «Han sier ikke og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en». Altså det står i entall, hankjønn. Og så kommer svaret. «Og din ett, og dette er Kristus». Så det løftet handler om, det egentlig Kristus. Det det han egentlig taler om når han gir dette løftet. Og da kan jo vi stille oss det spørsmål, har det skjedd noe i historien igjennom personen Kristus som har fått betydning for hele menneskeslekten? Ja, vi hørte det jo til åpninger om først og siste Adam. Det har skjedd noe i historien som kommer til å få betydning for alle mennesker. Og hva det for noe? På grunn av en manns fall så kom jo døden inn i verden, synden og døden. Men Gud ordner opp i hele menneskets store problem. Han sender ned en ny stamfar, en ny Adam, det siste menneske. Og hva det Gud gjør i det mennesket der? Han gjør sånn at alle mennesker skal stå opp ifra de døde. Og det kan jeg si til vi som er her inne her, at alle mennesker skal leve evig. Uansett hva vi tror på, uansett hva vi mener og tenker, like sikkert som mennesker må dø, så skal også alle mennesker stå opp igjen ifra de døde. Hvorfor det? Fordi at Jesus, han har tilintetgjort døden, står det. Det var det som skjedde på Golgata. Han har tilintetgjort døden, og så har han ført liv og uforgjengelighet, altså evig liv, fram i lyset ved evangeliet. Så når jeg ser utover denne flokk, så vet jeg at alle vi som sitter her kommer til å leve evig. Det som blir det viktige spørsmålet, det er hvor vi skal tilbringe evigheten. For der er det to utveier, eller utgang og liv. Enten så er vi sammen med han for evig, eller så er vi borte ifra Gud. Det er en vei som fører til livet, og en vei som fører til fortapelse. Og der er også Bibelen veldig klar. Så dette løftet som Gud altså gir til Abraham, det handler egentlig om Jesus som skulle komme til verden. Må gå litt videre. Det jeg tenkte å si litt nå om, det er ikke tilfeldigheter i Guds ord. Jeg skulle ha brukt et bilde igjen med, jeg vet ikke hvem jeg skulle tatt denne gangen, men hvis man begynner å sette seg ned og tenke over det som står i Guds ord, så er det så troverdig. Det er faktisk så troverdig. Han skriver jo det, Paulus, at det er troverdig ord. Ikke vel? Jesus Kristus kom til verden for å frelse synder. Det er et troverdig ord. Jeg holdt på å si, skal jeg bruke et eksempel på noen personer? Skal jeg ta Petter her? Jeg synes jeg så han i... Der har vi du, ja. Nå vet jeg ikke hvordan din familie helt er, men du er i hvert fall, du har en kone med deg, ser jeg. Hun har jeg hilst på. Men la oss si, nå skal jeg bruke Petter, og hva du heter for noe? Britt Karin, ja. Nå skal jeg bruke de som et eksempel, og nå er jo ikke, dette er bare et eksempel, ikke vel? Men la oss si at Petter levde Så lever han I dag, ikke vel? Med mange andre mennesker rundt seg. Og så han gift med Britt Karin. La oss si at han var ute I skogen en tur. Og så kommer han tilbake igjen fra skogen, og så forteller han at du skulle bare ha vært I skauen I dag. For I dag møtte jeg Gud. Og så sa Gud til meg at jeg skal bli pappa til en slekt som skal bli til velsignelse for hele jorda. Altså ta det som en tanke da, ikke vel? Og Petter han var så påståelig, han var så sikker på at Gud hadde gitt han det løftet, at han til og med skrev det ned I en bok. Han begynte å skrive en bok altså. Det med på bildet? Og så, etter mange år da, de ble jo gamle før de fikk barn da, så fikk jo Petter også omsider en sønn. Og så fikk han en sønn til litt senere, og så til slutt så fikk han 6 sønner på sine gamle dager. Men så jo spørsmålet, hvem av disse 8 sønnerne skulle arve dette løftet som Gud hadde gitt til Petter? Jo, så sier Petter, jo, det er nummer 2 som skal være arving av dette løftet. Ja vel, så er det bestemt. Og så vokser denne arvingen, la oss si at han heter Petter nummer 2 da, ikke vel, opp. Og til slutt så blir han jo en voksen mann og gifter seg. Og så det han som arvingen av dette løftet. Det med på bildet? Og så sier Gud det til han Petter nummer 2 at det for de får nemlig tvillinger. Han er jo bærer av dette løftet. Og så sier Gud det til Petter nummer 2 at det er sønn nummer 2, han som kom nummer 2 ut. Det han som skal være arvingen av dette løftet. Og han fortsetter å skrive historier. Og så kommer Petter nummer 3 ut. Ikke vel? Og så viser det seg at han får 12 sønner. En masse med sønner. Og spørsmålet, hvem det som skal være arvingen av dette løftet? Jo, Gud bestemmer at det nummer 4 I rekka. Han skal være arvingen av dette løftet. Og sånn går historien fram. Og de fortsetter å skrive ned det samme boka. Ettersom årene går. Og boka blir bevart. Tror du det hadde gått I oppfyllelse, dette som Petter hadde begynt på? Jeg tror ikke det. For det et menneskeverk, fra ende til ande. Men vet du hva som underlig når jeg leser Bibelen? Det akkurat det bibelhistoria handler om. Bare les historien. Abraham får jo først en sønn som heter Ismael. Hva sier Gud om Ismael? Det han som skal arve dette løftet? Nei, sier Gud. Gud veldig tydelig. Så får han en sønn når han 100 år gammel, som heter Isak. Sier Bibelen eller Gud noe om at det han som skal arve dette løftet? Ja, der Bibelen krystallklar. Isak skal være arvingen av dette løftet. Og så går jo historien sin gang. Isak blir til slutt en voksen mann. Han gifter seg når han 40 år gammel. Og Rebekka som kona, hun får jo heller ikke barn. Før hun 60 år gammel, Isak 60 år gammel, han venter I 20 år. Og når de endelig, hun blir gravid, altså Rebekka som gift med Isak. Vi husker historien. For hun kjenner jo at når disse ligger I magen, så kjenner hun at det veldig urolig, så hun spør Herren, hva dette for slags? Jo, så får hun svare Herren. Og så sier Herren det til Rebekka at den eldste skal tjene den yngste. Hvem det som arvingen? Det yngste mann. Og så vet vi når disse guttene fødes, så får hun tvillinger. Først en som heter Esau. Han var egentlig arvingen etter normal lov. Men hva hadde Gud bestemt? Gud hadde bestemt at det den yngste som skal være arvingen. Og det lille Jakob. Det forteller bibelhistoria. Når vi leser historia, Guds vitnesbyrd. Og så går historia videre. Det är ju bevegelse framover. Och så slut så blir ju Jakob en vuxen man. Och han må ju resa helt till Mesopotamien för att finna sig hustruer. Han vill ju egentligen bara ha en, men han ender upp med 4 eller 2 äkta och 2 med hustruer. Och så resulterar de 12 forskjellige sønner. Och så är spørsmålet, vem av disse 12 är det som ska vara arvingen med detta löfte som Gud har gitt till Abraham? Vem är det som ska bära välsignelsen vidare? Vet du vad Gud säger för något? Det är bara att läsa i Bibeln. Juda, sön nummer 4, härskestav, ska icke vika från dina fötter för fredsfyrsten kommer och folkene blir ham lydige. Läs vad Gud säger genom Jakob. Det är Juda som ska vara arvingen. Och vet du något? När Saul blir kung i Israel många år senare, vet du, han kunde aldrig ha blivit en evig kommen, för han var inte riktig stamme, han var inte Judas stamme. Men när getergutten David blev född tillhörde han Judas stamme. Ja, han gjorde det. Så kan du läsa historia och få göra en lång historia väldigt kort. Det ändrar upp när vi kommer till tidens fyllda historien, så ändrar det upp med en person som heter Josef, som var Davids son, som var Judas son, som var Jakobs son, som var Isaks son och som var Abrahams son. Och vi möter också en kvinna som heter Maria, som också var Davids dotter. Hon var av samma trä. Och när de två är trolova, så sker under att hon blir gravid vid den helige ånd. Och till och med stedet som Gud hade bestämt, för när hon blev gravid så bodde de i Nazaret. Men vad är det som sker i historien? Plötsligt så får kejsar Augustus önske om att nu måste vi få in mer skattepengar. Och så går det ut ett bud ifrån kejsar Augustus att alla folkeslag, alla människor ska skrivas in i mantal. Och vad är det som sker? Det förut att Maria och Josef, de reser till Davids by, för det är där de egentligen hör hemma. Och så sker det under att när de kommer till Davids by, då kommer tiden då hon ska föda. Och så föder hon denne sönnen i Betlehem. Varför är det akkurat Betlehem? För det är det Gud har sagt, det är där han ska födas. Och denne sönnen, hvis du läser om Jesus, vad handlar det om för något? Hans livs ändamål på denna jord, det var Jerusalem och det var Golgata höjden. Det var där Gud skulle ordna upp för hela människosläkten. Och så var det uppståndelsen som skulle ske 3 dagar efterpå. Så det löfte som Gud alltså gav till Abraham, det gick alltså bokstavligt i uppfyllelse när Jesus kom in i denna världen. Och jag plejer att säga det så att det är inte ett människoverk det jag tror på, men det är faktiskt ett Gudsverk. Det är fullkomment ifrån ände till annat. Jag tror inte vi ska bruka så mycket tid denna första kväll, men jag kan bara säga, så det vet lite vi kommer att gå vidare på imorgon. Imorgon så ska vi gå vidare. Och jag plejer att säga det så att egentligen så hade det varit nog för mig detta, och sett oss som Gud har ordnat med hela frälsen. Men det vi ska se imorgon, det är det att icke nog med att han har gett ett löfte och uppfyller sitt löfte när tid är där. Vet du vad Gud gör för något? Han visar på en måte genom Abrahams livshistoria på vilken måte det ska ske. Alltså vi har studerat Abrahams livshistoria, äktenskapet som han hade med Sara, och läs om sönnen som blev född när tiden är inne, så vill du läsa Guds vittnesbörd om hva som kommer til å skje i den virkelige historien, i Guds historie. For Gud har en historie som er mye større enn det vi ser kanskje i første omgang. Det er Guds visdom, men det er den skjulte. Men vi ser gjennom den fortellingen, det åpenbares Guds historie gjennom fortellingen til Abraham, Sara, Isak, Rebekka, alle de personer vi møter i det, den historien, de viser på en måte den historien som er mye større, og det skal vi bruke tid på nå disse kveldene i morgen. Skal vi ta oss og be sammen? Kjære Jesus, jeg har så lyst til å takke deg for at du er verdens frelser. Takk at du er historiens herre. Du er kongenes konge, og du er herrenes herre. Og Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at når du taler, så taler du sannhet. Og Herre Jesus, vi ser det at du ga et løfte til Abraham, og så gikk det mange, mange, mange år. Men så gikk det i oppfyllelse, helt bokstavelig. Herre Jesus, takk at du kom til denne verden. Takk at du bar våre synder opp på korstreet og tok bort all verdens synd en gang for alle, Jesus. Og Herre Jesus, så står det i ditt ord at du har tilintetgjort døden, og du har ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Du har gjort det sånn at alle mennesker skal leve evig. Og Herre Jesus, jeg ber om at det er dette budskapet vi må fortelle til de mennesker som vi møter. At når vi kommer til deg, Jesus, den som har sønnen, han har livet. Og Herre Jesus, nå ber jeg fortsatt at du vil holde din hånd over denne forsamling. Og Herre Jesus, jeg har lyst til å legge kveldene vi skal ha nå i dine hender. Jeg ber om at du må velsigne ordet som er blitt sådd. Så legger vi alt i dine hender. Amen.